Klassisk musik er ikke for Gud og hver mand. Eller er det? Du lytter til Tro, Håb og Taletid, Klog på Klassisk. En særlig udgave af Christianskirkes podcast, hvor vi inviterer dig med på en musikalsk opdagelsesrejse. Christianskirke lægger rum til ca. 60 koncerter om året. Mange af dem er klassiske koncerter. I denne her særudgave af Kirkens podcast dykker vi ned i den klassiske genres finesser og finurligheder og håber, at vi kan åbne døren til den klassiske musik for dem, der går rundt og tror, at genren kun er for musikalske feinschmeckere. I det her afsnit begiver vi os ud af ukendte veje gennem bjergtinder og bakkedale, og vi håber, du har lyst til at tage med på turen. Mit navn er Johanne Elisa Fjordside. Jeg er ansat i Christianskirke, og jeg ved næsten ingenting om klassisk musik. Derfor har jeg allieret mig med en, der gør. Hans navn er Christian Koch. Christian er professor i retorik. Han spiller selv violin og bratsch på det, man godt kunne kalde meget øvet amatørniveau. Han er bestyrelsesmedlem i Kammermusikforeningen af 1887, som hvert år arrangerer 9 koncerter her i kirken. Og så har han i 2021 udgivet bogen Lyt Langsomt sammen med sin datter, cellist Julie Tandrup Koch. I bogen dykker de ned i den klassiske musik og guider læserne til at lytte og mærke og forstå. Den samme mission, vi er på i Tro, Håb og Taletid, Klog på Klassisk. Christian, velkommen.
Tak skal du have, Johanne. Ja, vi vil lægge ud med at høre på den musik, som også er brugt i vores bog, du lige har nævnt. Og så kan vi jo håbe, at nogen vil også se på bogen, fordi så kan de gå videre i den retning, som vi nu vil gå. Musikken, som vi bruger i bogen, er skrevet af Johann Sebastian Bach. Han skrev blandt andet, meget andet, skrev han 6 suiter for solo cello. Suiter, det er jo en serie af små stykker, som danner en helhed, så kaldes det en suite. Og solo cello, det betyder bare, at celloen er alene, og I kender jo celloer, det er det her pæne, flotte strygeinstrument, som også klinger meget som en menneskelig stemme, som har 4 strenge, og som kan spille vidunderlig musik lige fra den dybe bas til den høje diskant. Og det første stykke, vi vil se på, det er et, som I garanteret har hørt før. Det er et præludium til suite nummer 1, som bliver brugt blandt andet i en masse film og serier og rigtig mange steder. Der er noget ved det her stykke, som er genialt og som er ikonisk og som virkelig går ind i øret. Og hvad er så det? Det er det, vi vil prøve at sætte fingrene på. Sådan at vi måske får givet jer nogle tips, I kan tage med til at høre alle mulige andre stykker klassisk musik, eller anden musik i det hele taget. Vi starter med at høre de første takter af musikken.
Og måske før jeg trykker på play, så skal vi lige sige, at musikken her, for dem der måske ikke lige har fanget det, den er jo indspillet af din datter, cellist Julie Tandrup Koch. Og den er faktisk også indspillet her i Christianskirke.
Og man kan høre musikken, hvis man vil, ved at gå ind på hjemmesiden, der hedder lytlangsomt.dk. Der hører man 2 af de 6 suiter, som Bach har skrevet for cello, og samtidig så ser man noderne, som springer frem på skærmen og bliver sorte i det øjeblik, man hører de noder. Og der er også små kommentarer til noderne, som kan påpege ting, vi med fordel kan lægge mærke til. De springer frem, når man hører de steder i musikken, som de henviser til. Så det er altså noget i den samme retning, vi nu gør i form af en podcast. Nu hører vi altså simpelthen de første 4 takter, som det hedder, af musikken. En takt, det er sådan lidt, hvor man typisk tæller til 1, 2, 3, 4, og så kommer der en ny takt. Dem hører vi nu. Der, hvor vi stoppede, der skal vi lægge mærke til den allersidste tone, vi lige hørte, inden vi klippede. De der fire takter, vi har hørt, de er alle sammen sammensat på den måde, at de består af to halvdele, som er helt ens. Hver takt består altså af to ens halvdele. Og det gælder også takt 4, som var den, vi sluttede med. Men ikke helt ens her i den takt, fordi den sidste tone, jeg vil ikke prøve at synge den, men den er anderledes. Det er et eksempel på noget, som man i den grad skal spidse ører for i klassisk musik, nemlig at der er noget, som kommer igen, men det kommer måske igen med en forskel. I al musik, populær musik, folkemusik, klassisk musik, der er det helt grundlæggende, at der er noget, der kommer igen. I klassisk musik, som for eksempel Bach skrev, der er det særligt typisk, at når det kommer igen, så kan der være forskelle, og netop dem skal man lægge særlig meget mærke til, fordi de træder frem på baggrund af det, som er ens. Og det, den tone, vi sluttede med i det lille klip her, den er anderledes, end den var i første halvdel af takten. Det er en lille bitte detalje, men den siger noget, nemlig om, at nu er vi på vej et nyt sted hen. Nu er det ikke ren gentagelse mere. Nu er vi ikke bare hjemme. Måske skal vi ud nu. Og i hvert fald, så skal vi et andet sted hen, end vi lige har været. Det siger den ene lille tone, som vi hørte lige før vi klippede. Det er så også det, der kommer til at ske i det følgende. I kan måske høre, at der er ligesom nogle Lego-klodser, der går igen. Altså hvis vi forestiller os, at vi bygger med Lego, gammeldags Lego-klodser i tre forskellige farver, så er der tre forskellige Lego-klodser her, som spiller en rolle, nemlig dem, som har at gøre med, at vi hopper op og ned på de fire strenge bare, da, sådan som den sagde i begyndelsen, eller nogen, der består i, at vi vipper frem og tager ba. Eller nogen, som består i, at vi går i et trappetrin. Og de tre slags Lego-klodser, de veksler. Det er som om, vi ved, at der skal komme en af de her tre forskellige strukturer. Det kan vi mærke, uden at vi måske tænker så meget over det. Men vi ved ikke, hvilken af dem, der kommer. Det er noget meget typisk for klassisk musik, at det består af nogle stumper, der kommer igen og igen. Men vi ved ikke præcis, hvornår de kommer igen, eller i hvilken rækkefølge de kommer igen. Og så er der også noget andet ved, at det har den her struktur. Nemlig, at vi kan føle, at vi var bevæget os ud i et nyt område. Vi er måske på en rejse. Det kan minde lidt om, at man drager gennem et landskab, hvor der er forskellige formationer. Så er der nogle bjerge, der går op og ned. Og så er der nogle kløfter, der går da. Og så er der nogle høje tinder, bare der. Eller i hvert fald, vi bevæger os gennem et eller andet landskab, hvor de samme formationer går igen, men på en spændende og overraskende måde, for vi ved aldrig helt, hvad der nu kommer. Der var også en anden ting, som vi kan høre, når vi igen skal høre hele stykket, og det var kun et par minutter, og det er, at det er ligesom om farten bliver sat op. Vi startede med en stump, der varede fire takter, det kan vi huske, ikke sandt? Vi snakkede om fire takter. Hvis vi lægger mærke til det, så består alt det, der følger efter, af nogle stumper, som ikke er helt så lange. De næste stumper, de var cirka tre takter lange, og efter dem kommer der nogen, som er to takter lange. Det vil kunne give os en fornemmelse af, at det her, det ligesom accelererer. Vi får mere og mere fart på, fordi de stykker vejbane, rute, vi tilbagelægger, de går hurtigere og hurtigere. Og det er noget, der også spiller en kæmpe rolle i klassisk musik. Det er alle sådan nogle bevægelser, der kan opleves som en acceleration. Nogle gange bruger man udtrykket crescendo, det betyder noget, der vokser. Her kan man sige, at det er ligesom lidt om, at farten den vokser. Altså sådan nogle kurver, som bevæger sig et sted hen mod et mål. Nu prøver vi at høre, hvad det er for et mål, vi kommer hen til. Der endte vi på en tone, der fik lov at svæve i luften et stykke tid. Vi kan godt høre, at det her er ikke sluttonen. Det kan I sikkert mærke, og de fleste ved ikke, hvorfor at vi har den følelse af, at det her er ikke sluttonen. Det her er det, man i en fortælling kalder en cliffhanger. Altså, vi er på et punkt, hvor der skal komme en løsning. Vi er ude at svømme, vi er ude at hænge, og hvad må der nu sker? Og spændingen ved det, den bliver trukket ud, derved at Bach, han lader cellisten spille den rigtig længe og med en god pause efter. Her bliver spændingen altså skruet op. Det er noget, der er meget typisk for Bach. Men altså, vi hænger her i luften. Vi hænger måske i neglene på en stejl klippe, ligesom i Hitchcock-filmen North by Northwest. Hvad kommer der til at ske nu? Og den spænding der, den uforløsthed, den trækker han ud kolossalt længe. Det er typisk for Bach, at når vi får rejst en forventning, bliver den holdt ved lige rigtig længe. Det er noget, vi også kender fra spændende fortællinger, både folkelige og James Bond-film og andre af fortællende genre, som benytter sig af de samme knep, som musikken gør og omvendt. Har man en spænding om noget, man ønsker opfyldt, så glæder man sig til at se frem til det øjeblik, hvor den bliver opfyldt. Men det øjeblik, hvor den bliver opfyldt, det bliver udskudt og udskudt. Hvorfor? Fordi selve spændingen, når vi venter på forløsningen, den er i sig selv en lystfornemmelse. Og selve forløsningen, hvor så spændingen udløses, den er en endnu større lystfornemmelse. Det er faktisk noget, hjerneforskere kan snakke med om. Altså både når vi har en forventning, som vi sidder midt i og ser frem til noget, og når så forventningen endelig bliver opfyldt, så er der nogle stoffer, der drøner rundt i hjernen og giver os de der fornemmelser, som vi altså sætter pris på. Og det gælder altså også her. Lad os prøve at høre resten af stykket frem til der, hvor det slutter. Slutter på tonen la, det er et G, og det kan være lige meget, hvad det hedder, men I lader måske mærke til, hvor længe vi måtte vente på at komme op på den der la tone. Og det sidste, der skete før den kom, det var, at der var en opgang over mange takter, som gik så langsomt, den overhovedet kunne, fordi den gik med en halv, et halvt tonetrin ad gang. I kender også det, at før sådan et forlystningspunkt, så kan det være, at musikeren trækker den lidt i halen, sådan at det går langsommere, sådan at forventningspresset, det bliver endnu mere intenst. Sådan at forløsningen, når at toptonen så er nået, er så meget desto større. Og det er altså det, der sker her, at i rigtig mange takter, lige siden cliffhangeren, har Bach trukket den ud, holdt vores forventning ved lige, holdt den i kog, og givet os fornøjelsen af forventningen og gjort tilfredsstillelsen eller lysten ved forløsningen til allersidst endnu større. Det er måske nogle af de ting, der kan forklare, hvorfor det her stykke er et af de mest beundrede stykker klassisk musik. Et af dem, der oftest har været brugt i film og tv-serier, både fiktion og dokumentar. Der er et eller andet ved det her stykke, der er klassisk, og som er ikonisk, og som hele tiden formår at gribe alle mulige med mennesker, som slet ikke er vant til klassisk musik. Og nu har vi prøvet at sætte fingeren på nogle af de ting, som gør det.
Du har lige lyttet til Julie Tandrup Kochs indspilning af Bachs præludie til cellosuite nummer 1 i fuld længde. Og med det sætter vi punktum for første del af dette afsnit og bevæger os videre i suiternes univers, nemlig til satsen eller stykket Sarabande i cellosuite nummer 5. Her sker der et stemningsskift. Og før vi for alvor dykker ned i, hvad Sarabanden er for en størrelse, og hvor denne Sarabande danser os hen, så skal vi lige kort runde et begreb inden for musikken, som de fleste har hørt om.
Noget af det, som især forklarer humørforskellen mellem det første stykke og så det næste her, det er det, som alle nok har hørt lidt om, nemlig at det ene er i dur, og det andet er i mol. Dur, det betyder egentlig noget hårdt, men det kan også opleves som, det er noget lyst, det er noget glædesfyldt, det er noget optimistisk, Og mol, det betyder egentlig blødt, men det kan også bruges til at udtrykke noget, som er tænksomt, eller sørgmodigt, eller tvivlrådigt, eller rigtig mange andre ting. Altså musikken, bare ved at være i dur og mol, så vil den have tendens til at udtrykke følelser. Det er noget med, hvilken skala man bruger, og hvis du starter på C på et klaver, det er den, der ligger allermidterst på hele klaviaturet, og går op ad af de hvide tangenter, så får du det, der hedder en C-dur. Den tredje tone der, jeg ved ikke, om det var et C, men nu tager vi i hvert fald og ser på det med den tredje tone. Den var en dur-tone. Hvis det skulle være en mol-tone, så skulle den lyde sådan her. Da, da, da. Altså, at man kun tager et lille trin der ved trin 3. Og der er også nogle andre forskelle i skalaen, men det her med det tredje trin er nok det vigtigste. Det er det, der er mest tydeligt at signalere. Her er vi i dur, og vi skal føle positive og energiske og lyse og måske også hårde og skinnende ting. I modsætning til bløde og mørke og tungsindige og tvivlrådige og mørke ting. Og den lille sats, vi skal høre nu, den er også en af de mest berømte fra de her suiter af Bach, og den er altså meget tydeligt i mol, men desuden så er den også fuld af mærkelige toner og mærkelige spring, det man kalder intervaller fra en tone til en anden. Og det spiller en vældig rolle for, hvordan den ligesom kan betyde noget for os. Jeg tror, jeg vil sige, før vi hører den allerede nu, at det er et af de stykker, som oftest bliver valgt ud af mennesker, som skal begrave nogen af deres kære. Og hvis de vil have musik, så er det tit, at de bestiller en cellist til at spille netop det stykke her. Og det har vores cellist, altså Julie, gjort ganske mange gange. Nu kan I høre det, og så kan I jo prøve at overveje, hvorfor er det, at det her musik er så særlig egnet til at spille ved sådan en sørgelig begivenhed som en begravelse. Der, hvor vi stoppede, der hørte I nok, at nu er vi begyndt at ligesom synge et andet motiv. Et, der går opad, hvor det før dykkede nedad. De første takter, der har vi et nedadgående motiv. Her er vi nu på vej opad. Julie og jeg har lavet et eksperiment med det her stykke musik en gang. Vi spillede det for et hold unge mennesker. Og vi satte dem til at skrive deres tanker og følelser og associationer ned og sætte en tidskode på, sådan at vi kunne koble det, de skrev, til lige nøjagtigt det sted i musikken, som fik dem til at føle eller tænke sådan. Og lige der, hvor den begynder at gå opad, der var der en, der skrev, at her blev musikken lys og lettere, eller den blev lettere og anderledes og ligesom gav en løftelse. Det er jo ikke bare fordi den går opad, men også fordi, at her er vi faktisk for et øjeblik kommet over i dur. Det er en dur-akkord, vil en musiker sige, der bliver spillet her. Det ved man ikke nødvendigvis, når man hører det, men man kan godt mærke, at det er som om, der bliver anslået en anden stemning. Når der sådan bliver anslået forskellige stemninger i det samme lille stykke, så kan man opleve det som om, at her er der i virkeligheden en form for kamp i gang mellem tungsindige, nedadgående følelser og mere håbefulde eller, hvad skal vi sige, forsonlige, opadgående følelser. Og samtidig kan vi også høre, at der er rigtig mange mærkelige toner. Det kan du se på noderne ved, at der er mærkelige fortegn, det der hedder krydser og B'er. Men vi kan høre, at den der tone, den var underlig, og der var et stort, mærkeligt spring, enten op eller ned. alle de her mærkelige toner, kan vi også tolke, opleve det, som om det handler om noget? Ja, det handler måske om, at der er mange ting, der sker for os, som er svære og som er uforståelige, og som vi helst vil være fri for, eller som vi har vanskeligt ved at håndtere. I hvert fald, det er noget, man let kommer til at tænke på, når man hører sådan et stykke musik med mærkelige toner og intervaller, og så at sige en kamp mellem lyst og mørkt. Men lad os nu høre videre. Her tror vi måske, at stykket er forbi. Og det vi har sagt om gode historier, at de kan have den samme fornemmelse. Man tror, det er forbi, men det er det så ikke. Pinen bliver trukket ud, eller forventningen bliver trukket ud. Og det har noget at gøre med, at så bliver følelsen, når det endelig slutter, og når slutningen for alvor rigtig er der, den bliver desto større. Lad os prøve at høre videre. Ja, her har I sikkert bemærket, at der var et sted lige før, hvor vi sagtens kunne have sluttet. Der kunne Bach godt have sat punktum. Det gjorde han ikke. Han trækker den i halen endnu mere. Nu hører vi, hvordan. Så sluttede vi endelig. Lag mærke til, hvordan at det, vi sluttede med, det var stort set en opadgående figur. Jeg synger frygtelig falsk, men jeg prøver at antyde, at vi slutter med en tone, der er op i højden og ikke nede i dybden, hvor den sagtens kunne have været. Og hvordan opleves det? Altså, hvis vi forestiller os, at vi sidder ved en sørgelig begivenhed, såsom en begravelse, og det her stykke bliver spillet af en cellist, så har vi oplevet på en eller anden måde skiftet frem og tilbage mellem mørke og lyse stemninger. Vi har oplevet, at der er rigtig mange svære toner og mærkelige figurer og intervaller, og ligesom situationen, vi sidder i. Og så oplever vi, altså her til allersidst, at den stiger op, trods alt, og slutter oppe. Hvad nu, hvis den havde sluttet nede? Hvor anderledes ville det så ikke have været? Altså det er her, der måske kan føles, at der kommer et glimt af håb. Og det er sådan noget, som også blev skrevet af de mennesker, vi satte til at skrive deres oplevelser ned, mens de hørte i musikken, at den slutter oppe er noget af det, som gør, at de føler, at der kommer lys ind her til sidst, og at det trods alt er en situation, hvor vi kan føle håb, og ikke bare tungsindighed og sorg, men at i sorgen så er der trods alt en mulighed for, at der kan komme lys ind i tilværelsen igen. Måske lige netop det, man har brug for ved en sørgelig begivenhed. Og det behøver jo ikke være sådan, at man bruger det her stykke til at alene som hvad skal vi sige, lejlighedsmusik til en begravelse. Vi kan alle sammen bruge sådan noget her musik til at afspejle det at arbejde sig fra tungsindighed frem til en vis form for håb. Altså vi har alle sammen svære øjeblikke, og selv når vi har måske godt humør en dag, så kan vi stadigvæk opleve noget ved at høre sådan noget musik, der afspejler en følelsesmæssig bevægelse, som vi godt kender, og som vi kan genkende, eller hvor vi selv føler os genkendt.
Christian, før vi satte os her i vores lille intermistiske studie i en af Christians Kirkes loger, så talte vi også lidt om, hvordan den her form for musik er blevet brugt op gennem kirkens historie. Det er ikke noget, vi skal tale om længe, men kunne du ikke tænke dig at knytte et par ord på, fordi det var faktisk ret interessant. Du nævnte tidligere, at for eksempel sådan nogle stykker som Sarabanden her, som er lidt sørgmodige, og som man bruger meget i kirker nu til begravelser, Den var illeset tidligere. Hvordan kan det være?
Ja, Sarabande, det er et ord, som oprindeligt vist nok kommer fra persisk. Men det er en slags musik, som har en bestemt takt og rytme og en bestemt karakter. Og det går helt tilbage til sådan renaissancetiden. Og cirka den tid, hvor at europæerne de opdagede Amerika, som det hedder. Og Sarabande har været spillet i de latinamerikanske lande og er så kommet tilbage til Spanien og det øvrige Europa. Og på den rejse, har den skiftet karakter. Det der med, at den kan være enten mørk eller lys, men den er i hvert fald meget følelsesfuld, det har været et kendetegn ved den. Og den følelse, den kan altså også være mere sådan sanselig og mere rent sagt erotisk. Det er der i hvert fald nogen, der har ment. Og der findes Sarabander, som har sådan en erotisk-agtig karakter. Altså at følelserne slår over i det sådan mere glødende og sanselige, som måske kan minde os lidt om flamenco eller sådan noget, vi kender fra spansk kultur. Det med musik, som er skrevet for et instrument uden ord, musik, som er meget følelsesfuld og måske endda har følelser af sådan meget menneskelig og jordisk karakter, såsom erotik eller glæde eller lyst eller sejr eller sådan nogle ting, det har kirken været meget skeptisk overfor. Tilbage i middelalderen, der ville den katolske kirke, det var jo den eneste, den ville meget nødig have musik. For det første skulle der helst ikke være flere stemmer, for det andet skulle stemmerne i musikken, de skulle bevæge sig meget stille og roligt, ikke i mærkelige spring, sådan som det vi lige har hørt, og ikke især ikke i spring, der ligesom antyder glæde og lyst, sådan a la dur, sådan som det første stykke. Der har været nogle stramme regler, fordi i kirken var man bange for, at musik skulle sætte alt for mange følelser i gang, som ledte sindet væk fra det vigtige, nemlig forkyndelsen af kristendommen, forkyndelsen af Jesu, forkyndelsen af synd og syndsforladelse og alt det, som den kristne tro handler om. Det skulle musikken endelig ikke lede følelserne væk fra og tankerne væk fra. Så derfor var man meget skeptisk over for instrumental musik og over for flerstemmig musik og over for musik med dur og mol og over for musik med store spring og intervaller. Det er altså noget, der i virkeligheden går tilbage til den måde, man tænkte om musik i oldtiden hos sådan nogle store tænkere som Platon og Aristoteles, de mente også noget i den retning, at musik kunne være farlig, fordi den satte, så at sige, kunne sætte ild til følelser, som kunne føre til alt det værste. Og det tog kirken i middelalderen til sig, det troede den også på. Først i renæssancen, altså sådan 1400-1500-tallet, og så her i landet 1600 måske, der begynder man for alvor at have musik, som afviger fra de der regler. Der begynder dur og mol at komme frem som det dominerende. Der kommer flerstemmighed i stor stil. Der kommer instrumental musik. Det her var jo ren instrumental musik. Og selvom den er enstemmig, altså kun en tone ad gangen, så spiller den jo meget på, hvad skal vi sige, tonekombinationer, der tilsammen danner en akkord, selvom de bliver spillet efter hinanden og ikke samtidig. Så der kommer en hel masse ting frem i renæssancetiden, som havde været mere eller mindre forbudt eller uleset i middelalderen. Og det kan man jo kæde sammen med, at renæssancen er den tid, hvor at vi taler om jeget, individet, bliver sluppet fri, må gerne en masse ting, som det ikke måtte så gerne før, hvor det før var meget et syndigt lille, hvad skal vi sige, korn i universet, store helhed, så er individet nu sat mere på fri fod og tænker på sig selv og på sin egen lykke. Det er noget af det, som renæssancen blandt andet handler om, og det er noget af det, som også i høj grad musikken fra og med renæssancetiden 1400-1500-tallet kommer til at handle om, og som Bachs musik fra 1700-tallet er et højdepunkt i.
Thank you.
Alle rejser når deres ende. Og med en omvej rundt i renæssancens indflydelse på nutidens kirkemusik, er vi også kommet hjem igen til Christians Kirke, hvor musikken i den grad lever og ånder. Vi runder af med at sende et skud taknemmelighed til Johann Sebastian Bach og en stor tak til cellist Julie Tandrup Kok, der står bag indspilningerne af Preludie i Cello Suite 1 og Zarabande i Cello Suite 5, som du har hørt i afsnittet her. Hvis du er blevet nysgerrig på Bachs Cello Suite og alle de forunderlige steder, strengene kan føre os hen, så hop ind på lytlangsom.dk og bliv meget klogere. Husk også, at der sjældent er længe mellem de store klassiske oplevelser her i Christianskirke. Det er bare at kigge forbi. Til slut, tak til Christian Kok for at gøre mig og måske også dig klogere på klassisk og på forhåbentlig genhør i næste afsnit.